Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Kjære himmelske far, takk for at jeg kan få lov å stille meg fram og be om din nåde. Legg dine ord i min munn. Sørg for at det bare er dine ord som legges inn der. Inspirer oss i Jesu navn. Salve meg, Herre, så jeg kan utføre dette ordentlig på den måten du har tenkt, Herre. I Jesu navn. Amen. Dere ser jo hva jeg har tenkt å preke om i dag. Vekkelse og vekst i Jerusalem. De av dere som har vært litt på møtene våre i august og september, dere har fått med dere en prekenserie som heter, som jeg har kalt det, Nøkler til vekkelse. Og nå har jeg ikke klart å slippe det tema. Jeg er egentlig ferdig med den serien, men jeg klarte ikke å slippe den. Og tanken er at jeg kommer ikke forbi apostlenes gjerninger kapittel 3. 2 og 3. Jeg sitter fast i apostlenes gjerninger. Så da skal vi preke litt om det. Egentlig så er dette pinsebudskap. Men så tenker jeg at siden vi har pinsemenighet, så passer pinsebudskapet hele året. La oss lese fra apostlenes gjerninger kapittel 2. Vers 1-13 hvert fall. Og da pinsefestens dag var kommet, da var de alle samlet på et sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Når denne lyden hørtes, så samlet de seg en stor folkemengde, og de ble forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De var helt ute av seg av undring og sa, er ikke disse som snakker galileere? Hvordan kan det da ha seg at hver av oss hører vårt eget språk, vi som er født, som vi er født i? Vi er partere, medere, elamitter, bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt, områdene i Libya mot Kyrene, og vi er tilreisende fra Rom. Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet, alle var i villrede, og den ene sa til den andre, hva kan vel dette være for noe? Men andre sa spottene, de er fulle av søt vin. Dette var det som skjedde på pinsefestens dag, en innhøstningsfest. Vi skulle feire hvetehøsten. Og så skjer dette her, at den hellige ånd fyller ikke bare rommet med 120 stykker, men fyller jo hele Jerusalem med en lyd. Det kom ikke noe storm, det kom ikke vind, det blåste ikke noe vind, og det kom ikke noe regnvær. Det står ikke noe om det. Men det var lyd som av en veldig storm. Kong David hadde opplevd det før. Han fikk beskjed om at når du hører skritt i toppen av tretoppene, da er Herren på vei. Da kommer jeg. Elias hadde vært på toppen av fjellet og sett stormen knuse fjelltopper. Nå var det de som hadde låst seg inne bak låst dør i Johannes 20, som fikk lov å oppleve det. De som var redde for jødene hadde låst døra. Jesus plutselig sto han der i Johannes 20-22, og så står han midt i rommet, og så sier han, blåser han på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd. Så ble de fylt av den hellige ånd, disiplene, de 12. Eller det var bare 11 da. Det var en som hadde forlatt dem. Og nå var de samlet, og de hadde fått tak i 10 ganger så mange disipler, for det var jo mange som følte Jesus. De var 120, sannsynligvis på samme sted hvor de hadde spist påskemåltid på øvre salen. Og så fyller Herren rommet med tunger av ild, liksom av ild som setter seg på hodene deres, som vi så på det første bildet. Og så skjer dette undret. Og det var ikke bare et under at de fikk nytt språk, men det var jo en masse mennesker der som trodde de var fulle av vin. Altså fulle. Og de hørte jo ikke sitt eget språk. For da hadde de jo ikke trodd at de var fulle. Da hadde de skjønt at det var et mirakel. Men de som var utlendinger der, de hørte jo sin egen språk. Så det var jo både et tungetale under og et tydning under. For de som fikk tydningen. De som var fra annet land. For resten av de som var til stede, som det står, var gudfryktige jøder. 3000 stykker. I løpet av dagen da. For dem så var det bare tungetale. Mest sannsynlig. Livet deres skulle aldri bli det samme til disiplene. De la til 3000 mennesker som ble døpt og tillagt menigheten den dagen. Jeg lurer på hvordan vi skulle takle det. Hvis det kom 3000 mennesker ville melde seg inn i menigheten her. Hvordan skulle vi fått gjennomført gudstjenester, Bjørn? Jeg har plass til 100 her. Nå har 30 gudstjenester I uka da. Hva kjennetegnet dagliglivet til disiplene etter dette her? For det var ikke bare at det kom 3000 I løpet av denne første dagen. Men hvis du går og blar om en side I Apostlenes gjerninger, så kommer du til kapittel 4. Jeg vet at vi på 2, men det to kapitler på samme sida. Og blar du da til kapittel 4, vers 4, så står det der at da kom det 2000 til. Det økte til 5. Så da tenker jeg, her har jeg noe å lære som pastor for en liten menighet I Mjøndalen, så må det være noe jeg kan plukke opp I disse 2-3 kapitlene om hva som skjedde. Hvordan gikk de fra å være 120, som vi nesten la på litt nå, på møtene, til 5000 I løpet av et par uker, 3 uker. La oss se på det. Hvordan klarte de å holde vekkelsen sin varm? Hva står det her? Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet. Og I hjemmene brøt de brødet, holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var vel sett av hele folket, og Herren la hver dag til dem som ble frelst, til menigheten. Med andre ord, dette jøder, de ikke enda kalt for kristne, for det skjer jo ikke før litt senere. Fortsatt troende jøder, preget av Guds frykt, leste vi, om de 3000 som ble lagt I første dagen. De gikk på gudstjenesten, de gikk I tempelet og ba 3 ganger om dagen, må vi anta. Hørte Guds ord, hørte skriften bli lest, Gamle Testamentet da. Og de hadde fellesskap med de andre troende I tempelet. Og da skjønner vi litt av hva som skjedde. For det står jo I romerne 10:17, så kommer da troen av forkynnelsen som man hører, og forkynnelsen som man hører kommer ved Kristi ord. Så det at de utsatte seg for opplesning av Toraen og skriftene, gjorde at troen deres økte, og de ble modnere, mer modne I tro. Og så står det I 2. Korinterbrev 4:16, derfor mister vi ikke mot oss, selv om vårt ytre menneske går til grunne, som noe det dessverre gjør for oss alle, litt hver dag, litt mer hver dag. Så fornyes vårt indre dag for dag, når vi utsetter oss for Guds ords påvirkning. For da vokser nemlig det menneske som Gud har puttet inn I deg, som kalles det indre menneske av skriften. Og da tenker jeg tilbake på mutteren som prøvde å få meg da, som en sånn 6-7-åring som ikke ville spise opp brødskivene mine til å spise maten. Spis maten din, så blir du stor og sterk, sa hun. Jeg blir I hvert fall stor. Men det en liten lov I det som mutteren sa. Ikke sant? Den som spiser, vokser. Så enkelt det. Og den som ikke tar til seg næring, vil sakte men sikkert bli svakere. Og hvis du ikke spiser noe I helt tatt, så vil du før eller siden dø. Det helt logisk. Og sånn det med kristendivet også. Dessverre. Og sånn det med tungetalen, som Peter, Johannes, Andreas, alle disse disiplene opplevde denne pinsedagen. Samtalene med den hellige ånd. Hvis du ikke praktiserer det, så blir det etter hvert borte. For alle gavene du får av Gud, de må du holde varme selv. Praktisere. Og selv om disse første kristne som da fikk den hellige ånds gave på pinsedagen I Jerusalem, enda ikke ble kalt for kristne, for det skjedde først I kapittel 11 I Apostlenes gjerninger I Antiokia, så kalles de for veien. De sa om disse apostlene, disse som hadde blitt kristne, at de tilhørte veien. Nå vet ikke jeg om det fordi Jesus I Johannes 14 sa at jeg veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det kan jo hende, hva derfor? Hva vet jeg? Men det sto, og vi leste, at de var likt av folket, vel likt av folket, vel ansett av folket. Likevel så var det ganske radikalt og nytt for en del jøder, denne nye veien som har kommet til Jerusalem. Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles I Salomos søylegang. Av de andre, altså de som var litt utenfor gjengen, våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Så det var ikke noe gærent med dem. De var helt greie. De var helt ordentlig. Ja, det var faktisk mer enn ordentlig, for de ble faktisk skrytt av. Det var kvalitet. Dem kunne du stole på. Og hva gjorde dem? Jo, de samlet seg I Salomos søylegang. I ett sinn. I enighet. I fellesskap. Alle samlet om en ting. Det nye livet de hadde fått av Jesus. Jesu ånd. Vi kan også vente oss litt skepsis fra verden rundt. Mange kan synes at jo, det jo ordentlig de der I Pinsekirka da. Det jo greie. Men det jo det ikke noe for meg. Jeg har hørt den. Det helt naturlig da. Det tar litt tid, vet du. Det tar litt tid før man blir kjent med den hellige ånd. Og som det da står I 1. Korinter 2.13, eller 2.14 står det egentlig da, at et sjelelig menneske, altså et som enda ikke omvendt, ikke har tatt imot Jesus, det kan ikke forstå det som hører Guds ånd til, står det. Så dette må vi bare forstå. At du, dette må du faktisk erfare. Har du hørt den gamle sangen «Hos Jesus»? Hvor salig det hos Jesus. Kan ei forklares, må erfares. Kan kun erfares. Det noe sant I det der. Åndelige ting må bedømmes på åndelig vis. Jeg går litt videre. Apostlenes gjerninger 2.43. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Og ved samfunnet, ved brødsprytelsen og bønnene. Og det kom frykt over hver sjel. Altså ikke frykt som at de var redd, men det kom Guds frykt over dem. Og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og dele ut til alle ettersom enhver trengte det. De hadde jo ikke noe NAV-system den gangen. Vi jo velsignet at staten har ordnet opp I dette for oss. Hvis det går gærent og du mister alle pengene dine eller blir syk, så får du støtte gjennom det du har betalt I skatt. Det systemet fantes ikke her. Her var det disiplene som etablerte NAV I sin egen kristne krets. Det det vi leser om. Men det noe annet også å lære her, det skal jeg komme tilbake til ganske snart. Men jeg begynner med det første. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. I vår tid så tenker jeg at det handler om å fortsatt ha tillit til Guds ord. Vi som kirke, vi må stole på at den boka her holder vann. Det som står her sant, og det nok. Nok for oss. Det tilstrekkelig for oss. De løftene som står her, de gjelder ikke han andre. De gjelder ikke Juliana som står her og synger, eller meg som står her og preker. Det gjelder deg. Det dine løfter. Amen. Og så blir jeg litt lei, vet du, for jeg har abonnement på dagen, og det ikke noe gærent med dagen, altså. Men de skriver jo om biskopper I Trondheim, altså I Nidaros, som har avlyst teologien om helvete. Og så tenker jeg, hvorfor døde Jesus da? Døden forgjeves? Glemte de å si til Jesus at helvete ikke finnes? Sånn at han kunne latt være å dø på et kors? Hele teologien forsvinner jo. Så det biskopen holder på med? Nei, vet du hva? Vi må forholde oss til denne mursteinen her som et grunnmurselement. Ok? Det gjorde disiplene urokkelig fast ved apostlenes gjerninger, lære. De hadde jo ikke Nytestamentet, de hadde Toran, Gamle Testamentet og profetene. Vi har hele boka. Det ikke sikkert at du tror alt som står der. Det kan være vanskelig å forstå hvordan Gud skapte jorda på 6 dager og så videre. Det lov å ha masse spørsmål. Alle har det. Men det som du lurer på her, det går det an å finne ut ved å studere boka. Og så kan, som vi ble bedt om her I stad, at den hellige ånd åpner sidene for oss, for det gjør den jo faktisk. Så faller ting på plass. Så skjønner vi litt mer for hver dag. Jeg får jo masse spørsmål hjemme. Jeg har jo et par avkom som ligner mora si. De spør om alt mulig rart. Amanda og Olivia. Så jeg har fått spørsmål om for eksempel Adam og Eva frelst? Ikke sant? Hvordan ble de det? Hvordan fikk sønnene til Adam og Eva barn? Den morsom. Hvorfor drepte ikke Noah de to myggene når han hadde sjansen? Den også litt fin. Og så det jo ikke til å stikke under en stol, at innimellom så må vi sette oss ned og snakke litt sammen, for da har de fått undervisning på skolen at jorda ikke skapt av Gud, men jorda skapt ved et Big Bang. Det kom en galakse fra en annen solsystem, og entret vårt solsystem på en eller annen tilfeldig begivenhet, og så smalt det I atmosfæren, eller ikke atmosfæren, for da det veldig nære, men ute I en eller annen sfære. Og så skjedde det noe antageligvis, får de si da, noe biologisk, som gjorde at vi ble mennesker. Og jeg ikke med på det, men jeg må ta den samtalen med mine barn, for de har lært det på skolen. Og så har de lært at vi aper, og det ene og det andre. Jeg vet ikke helt, det ikke alltid jeg klarer å være den beste læreren, men jeg har boka, så skjønner jeg ikke alt, men jeg skjønner mye. Og så hjelper jeg til så godt jeg kan. Men Paulus sier noe om dette her, skjønner du. Han sier noe I 1. Korinterbrev, kapittel 13, vers 9. Så sier han, vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, når vi en eller annen gang står I himmelen foran Jesus og hans far Gud, da skal vi skjønne hele sannheten. Da skal det som stykkevis få ende. Når jeg var barn, så talte jeg som et barn, tenkte som et barn, drømte som et barn. Men når jeg ble mann, så la jeg bort det barnslige, for nå ser vi som i et speil I en gåte. Men da, når vi kommer dit, så skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg bare stykkevis. Men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent, sier Paulus. Ordspråkene, som mye eldre enn Paulus, sier noe annet. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Ja, det var jo veldig radikalt da. Det var ganske drøyt. Skal vi ikke bruke huet, eller? Jo, det greit å bruke huet så langt det virker, tenker jeg, pleier jeg å si. Sier det til meg selv også, da. Bruker huet helt til det sier stopp. Og da bruker jeg ikke huet lenger. For når hjernen min stopper I forståelse, kan man godt si forstoppelse, så ikke jeg nødvendigvis ved verdens ende. Det kan hende det finnes noe utenfor det jeg har klart å tenke. Det kan hende. Menneskene har jo holdt på å oppdage nye ting så lenge menneskene har eksistert. Vi fant jo en eller annen gang ut at jorda kanskje ikke var flat allikevel. Den var rund. Og så fant vi kanskje ut at vi ikke var alene I dette verdensrommet, men at det kanskje var andre planeter der. Og så plutselig, ved en helt tilfeldighet, så oppdaget man at en sopp, som de kalte for penicillin, kunne kurere nesten alle slags sykdommer. Og så har vi dratt til månen. Der har vi vært. Og vi har sendt elektronikk til Mars. Det står en bil der oppe. Vet ikke hvem som eier den. Det vel NASA. Og så oppdager vi nye planter og nye dyr hele tiden, som vi ikke visste fantes. Jo dypere du kommer på havbunnen, jo nye arter finner du, jo lengre inn I Amazonas du kommer. Det finnes jo steder I Amazonas ingen mennesker noen gang har vært. Så svært det. Og inne der finnes det dyr og planter som ingen har sett. Fortsatt. Nå skal ikke gå lenger tilbake enn på 90-tallet, så fant de en indianerstamme som ingen visste om. Som hadde levd der I generasjoner uten at Brasil, som eide den delen av Amazonas, da, var klar over at det fantes mennesker der. Så vi strekker jo hele tiden kunnskapen vår ved hjelp av vitenskapen. Og det det jeg tenkte jeg skulle si, at vitenskapen ikke negativ. Vitenskapen, den stiller spørsmål som bra å stille. Og så må vi bare også I vitenskapens navn si at vi skjønner jammen meg ikke alt. Og så blir jeg veldig glad når en gang iblant vitenskapen må bite I det sure eplet og bekrefte at Bibelen hadde sannheten allikevel. For det skjer nemlig også. Det ble veldig liten den artikkelen der, men dette en artikkel fra TV2-nyhetene. Fra 2010, hvor det var noen kinesiske evangelister som hadde funnet Noahs ark. Her står det, en gruppe kinesiske og tyrkiske evangeliske oppdragere kunngjorde denne uken at de kan ha funnet Noahs ark på rundt 4000 meters høyde. En karbondateringsprøve fra treverket som funnet datert til å være 4800 år gammelt. Noe som stemmer med tidsepoken, det sier seg at båten skal ha blitt sjøsatt. De som fant det som skal være resten av båten, tar bare en ødeliten reservasjon. Det ikke 100% sikkert at det Noahs ark, men vi mener det 99,9. Sier Yong Wing Chong, en Hongkong-basert dokumentarfilmlager og medlem av 15-mannsteamet fra Noahs ark Ministries International. Og det som den største kritikken mot det funnet, vet du hva det Vet du hva den største kritikken mot det funnet som ble kunngjort på TV2-nyhetene, altså, hva det for noe? Det at det ikke nok vann på jorda til å få båten så høyt. Og da tenker jeg, vet du hva jeg tenker da? Hallo, tenker jeg, har du lest boka? Himmelens sluser skal åpne seg for deg, pleier jeg å si når jeg prekker kollektpreken. Det bare ett sted til det står om himmelens sluser, og det om syndefloden. Himmelens sluser åpnet seg, står det. Vi skjønner det, at det ikke naturlig at det kommer så mye vann, at hele jorda blir oversvømt. Det det Gud også sa gjennom de som skrev Første Mosebok. Men det ikke bare dette. Har du hørt om han? Det ikke lenge siden, det 2021, 12. juni. Da kom den på TV2-nyhetene den også, og så kom den på VG-nett. Denne her saksa fra VG-nett. Hummerfisker fra USA, som ble slukt av en knølval og var i munnen i 30 sekunder. Det var ikke så lenge som Jonah da, som var 3 dager. Men dette jo en av de historiene som virkelig har blitt eventyrforklart av folk som mener å forstå seg på ting. Og så skjer det i USA. Så tenker jeg, det jo gøy at det skjer. Sånn at vi skjønner at det som står her, det ikke bare tull. Amen. Jeg var i den lukkede munnen i rundt 30-40 sekunder før han steg til overflaten og spytta meg ut, forteller Michael Packard selv. De holdt urokkelig fast på samfunnet, menigheten, fellesskapet ved brødsbrytelsen og bønnene, leste vi. Og så leste vi i Apostlenes gjerninger 4:32, hele flokken av dem som var kommet til tro hadde ett hjerte og en sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget. Nå mener ikke jeg at du skal selge alt du eier og gi til kirka. Det ikke det jeg forkynner, bare så det jeg har sagt. Jeg vil ikke ha det. Vi gjør ikke det. La oss konsentrere oss om det som sto her. Hele flokken av de som hadde kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel. Okay? Dette en nøkkel til vekkelse. Samfunnet, fellesskapet, enhet og enighet. Om de første kristne så ble det sagt, jeg har prøvd å finne ut hvem som sa det, det har jeg ikke klart, men det alle sier, alle skriver, at om de første kristne ble det sagt, se hvor de elsker hverandre. Se hvor de elsker hverandre. Det var inntrykket man fikk når man kom sammen med de kristne. I den første tida. Vi kaller opp kirkene våre etter begrep som søskenkjærlighet. Philadelphia, Oslo, Philadelphia, Drammen. Philadelphia betyr søskenkjærlighet. Hvordan egentlig temperaturen i våre kirkesamfunn? Våre frikirker, våre pinsemenigheter. Hvordan temperaturen egentlig? Den 37 grader? Eller har vi blitt mer kaldblodige mot hverandre? Eller kanskje vi blir litt varme i toppen innimellom? Når noen beveger seg inn på mitt tjenesteområde. Det min jobb å være pastor. Det min tjeneste. Det bare jeg som pastor her. Det skulle ta seg ut om noen andre enn meg skulle ha denne tjenesten. Om det hadde vært en gudstjeneste, for eksempel. Skjønner dere? Jeg kan bli litt forvirret. Hva var det Jesus sa igjen? Han fikk jo spørsmålet, hvilket bud størst? Og så sier han, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, all din forstand. Dette det største og første bud, men et annet like stort. Søndagsskolestoff, dette her. Du skal elske de neste som deg selv. Men pastor da, dette handler jo om hvordan vi som kristne skal behandle andre folk i verden. Naboen, arbeidskollegaen vår. Ja, hvor står det da? Trodde du det, at dette bare var et vers? Dette å elske din neste som deg selv? At det gjaldt bare folk som ikke var kristne? Det gjelder jo mer enn noen gang og noensinne at du skal elske dine søsken, brødre og søstre i kirka. Det skulle ikke være nødvendig å preke om det en gang. Ikke sant? Men det trenger vi. Hva det som kjennetegner en medarbeider og en kirkevenn, en du kjenner fra kirka, som fylt av ånd og visdom? Krangling, uro, det det som preger? Tror ikke det. Krangling, uro, misunnelse, konkurranse, mistanke, irritasjon, kritikk. Dette egenskaper som Paulus inne på i sin forkynnelse. Han kaller det kjøttets gjerninger. Det står masse her. Det står om skamløshet og trolldom og mord. Jeg tror ikke vi skal gå så dypt i materien i dag. Vi dropper undervisningen om mordet. Men vi tar det som gult da. For dette går an å kjenne seg igjen i. Det går faktisk an å kjenne seg igjen i denne kirka også. Innimellom, så blir vi grinete. Det fiendskap, det kan være trette, krangling, avvindssjuke. Ikke det misunnelse? Sinne, ergjerrighet. Det jeg som skal ha æren for dette, for det var jeg som gjorde det. Ikke sant? Han tok æra mi. Splittelse, partier. Ja, jeg holder med dem, og jeg holder med dem. Og... Det mitt I oss, vet du. Men Paulus sier at dette kjøtt. Hva betyr det da? Det har ikke noe verdi. Det verdiløst. Og så sier Jesus I Johannes 15, 13 at ingen har større kjærlighet enn denne som setter sitt liv til for sine venner. Det idealet vårt som Jesus sier. Gi livet ditt for vennene dine. Jesus gjorde det jo. Han ga jo sitt liv for sine venner. Deg og meg. Jeg tror personlig at mennesker søker etter noe mer. Mennesker søker etter kirker hvor du kan komme inn over dørstokken. Og så kjenner du faktisk at det sånn som de sa det om de første kristne. Se hvor de elsker hverandre. For folk ønsker å bli elsket. Og så tenker de at hvis de elsker hverandre, så kanskje de kan bli glad I meg også. Kanskje de I hvert fall kan like meg. Og synes at jeg grei. Det attraktivt, vet du. Du kan vite at du blir elsket I denne kirka her, når du kommer inn som helt fersk utenfra. Du har aldri vært her før. Fordi du kan merke at vi setter pris på hverandre. Det den kirka jeg ønsker å være med å bygge. Jeg ønsker å bygge en kirke hvor det lukter kristenmannsblod langt ut på gatene. I den forstand at vi glad I hverandre. At vi gjør som Jesus sier. Vi offrer gjerne livet vårt for våre venner. Kanskje det derfor vi har opplever kirkevekst når det krig og krise. For da må vi stille opp litt for hverandre. Så får vi nå denne dimensjonen inn I blodet. Kanskje derfor denne kirka langt på vei ble bygd, får jeg si, I 1942 på Steinberg. Når vi hadde vekkelse. Apostlene, vet du, Peter, Johannes, Andreas, Philip og gjengen, de hadde et problem, for de trang noen til å vaske bordene og servere. Og de syntes ikke det var greit at de som var på en måte var ledere I flokken skulle drive med det. Og hva det de da kikket etter? Kikket de etter noen med serveringserfaring? Kikket dere etter noen som var flinke til å vaske? Nei. Det ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og har fylt av den hellige ånd. Det var kvalifikasjonskravet for å vaske bordet og dekke på. De skal vi sette til den oppgaven. Hva det som kjennetegner medarbeidere som fylt av den hellige ånd og visdom? Da må vi Galaterne 5:22. For der står det. Men åndens frukt, altså det du kan se av et menneske som koker over av den hellige ånd, kjærlighet, det glede, fred, langmodighet, hjelp meg å oversette det, tålsomhet, kan vi si det? Du tåler urett. Mildhet. Godhet. Trofasthet. Du kan stole på dem. Ydmykhet og avholdenhet. Det kvalifikasjonskravet for å vaske bordene til Peter og Johannes og gjengen. Mine kjære venner, hvis vi skal øke fra 120 til 3000 og 5000 14 år etterpå, så det disse som må vaske bordene våre. Hvis vi skal ha noe som helst å tilby Mjøndalen og omegn med 20-30 000 innbyggere, så må vi legge bort våre egne interesser. Vi må blåse i at Apollos vannet, men Paulus tok æra. Fordi Gud ga vekst. Ikke sant? Vi må blåse i at ja, det var du som malte den døra, den ble veldig fin. Jeg klar over at du tok 3 strøk, og Petter tok det siste strøket. Og at han fikk skryt for å ha malt den døra så fin. Og det var litt leit. Men du skjønner at det å jakte på den æra der, det bringer deg ikke framover. Det bringer deg og alle andre bakover. Vi må legge bort våre egne interesser og elske hverandre. For Jesus sa, som jeg nettopp leste, at det det viktigste budet. Et bud like stort som elsker Gud, og dere elsker hverandre. Sin neste. Ja, hva skal vi gjøre da? Vi skal lese Efeserne 4. For det har kapitteloverskriften «Enhet i kirka». Og jeg skal ta og lese det, og så kan dere få denne matrisa her. Vi kan gå gjennom den sammen forresten. I Efeserne 4, vers 23 til Efeserne 5, vers 5, så står det følgende, i stikkordsform har jeg da satt opp. Bli fornyet i ånd og sinn, ikle dere det nye mennesket. Første råd. Legg bort løgn, tal sannhet med hverandre. Så sier Paulus, du kan godt bli sint, men ikke overdriv, altså ikke la det bli synd ut av det. Gjør opp med hverandre før sola går ned. Et råd vi fikk av han som via oss, Juliana. Ekteskapet har sine kriger det også. Men vi må gjøre opp før vi legger oss. Og det gjelder jo ikke bare ekteskapet, det gjelder jo midt i kirka. Ja, så sa Roger at du var en dust. Så ring Roger da og spør om han fortsatt mener at du er en dust når klokka 7 om kvelden, og så sier han at skal vi ikke skvære opp? Ikke stjæle. Ikke jukse, lure andre, ikke røre svarte penger. Helt vanlig i samfunnet. No go. Ikke snakke negativt om andre eller kirka. Ja, men jeg syns ikke det noe gøy. Nei vel, så gjør noe med det da. Kom med et forslag til hvordan det kan bli gøy da. Ikke gå rundt og si at det ikke gøy. Det står skrevet det, vet du, en liten surdeig. Syrer hele deien, står det inne her. Jesus sa det. Pass dere for de skriftlæredes surdeig. Snakk positivt om alle. Står I ordspråkene, den som sprer velsignelser skal trives selv. Vær til velsignelse. Respekter den hellige ånd. Han som prikker I hjertet ditt. Det står det om apostelen, hvis du leser et par kapitler lenger ut I forhold til det der jeg holder på nå, så står det at når Peter forkynner, så stikker det dem I hjertet. Det litt sånn hellige ånd gjør, vet du. Han napper litt I hjertet ditt. Ikke fordi han har lyst til å være slem eller erte deg, men fordi at han har lyst til å vekke deg. Si at det du hører nå, det gjelder deg. Her har du noe som du må gjøre noe med. Legg bort bitterhet, legg bort hissighet, sinne, altså aggresjon. Legg bort all ondskap. Ja, vi driver vel ikke med ondskap. Nei, men altså, det jo så nesten I grenseland. Dette med hevn, for eksempel. Jeg har lyst til å ta igjen. Eller skal jeg I hvert fall ikke gjøre sånn, for da skjønner han at jeg sur på han. Planlegge liksom, hvordan du skal liksom, få tatt igjen. Det en form for ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet. Tilgi hverandre. Kutt ut hor, skamløshet og pengegriskhet. Dumt snakk, lettskyndig skjemt. Fleip og grov humor har jeg satt opp der da. La oss gå tilbake til vekkelsen på pinsedagen før vi går inn for avslutning og lese om hvordan de 120 som var der og som kjennetegnet dem. Vi repeterer det. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, delte ut til alle etter hvert som de trengte det. Det leste vi I sted. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og hjemmene brøt I brød og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. Vi lovet Gud, var velsett av hele folket. Herren la hver dag til dem som ble frelst til menigheten. Ok? Her har vi punktene. Vi må ikke holde oss borte fra kirka vår. Vi må være sammen I enighet, kjærlighet, glede, fred, være rause med tilgivelse, være snare til å tilgi, kjappere til å tilgi enn til å ta igjen. Be the better man, sa Winston Churchill en gang. Være litt bedre enn alle andre rundt deg I forhold til det å være raus med å tilgi og gjenopprette. Være barmhjertig og holde oss unna alt som stod på den forrige smørbrødlista. Det målet. Kirka skal være en oase. Vi skal være som de sa om de første kristne. Se hvor de elsker hverandre. Da blir vi attraktivt. Da blir vi Kristi vellukt, som Paulus snakker om. Og så blir vi lys og salt, som Jesus snakket om. Vil vi ha vekkelse? Vil vi oppleve at mennesker søker til kirka vår, og at kirka blir full, overfylt, at vi må ha 2 til 3 gudstjenester på søndag for å ta unna? Ønsker vi det? Takk, Bjørn. Bjørn ønsker det. Det bare Bjørn som ønsker det? Et par til. Kom igjen da. Kjør på da. Ja, takk skal du ha. Da må vi bli vekkelse. For det begynner med oss. Hvis du vil ha vekkelse, så må du bli vekkelse. Vi må bli hyggelige. Det jobben. Hjemmeleksa bli hyggelig. Hvordan da? Guds ånd, som allerede bor I deg, må få oppmerksomhet. For vi leste om åndens frukter I sted. Guds ånd skal gjøre jobben, men han må få handlingsrom og slingringsrom og arbeidsrom I livet ditt. Så du må snakke med den hellige ånd, som du sier, hellige ånd, du som bor I meg, gjør jobben din I meg. Jeg klar, jeg åpen, jeg vil bli hyggelig. Jeg vil at du skal forandre meg. Jeg vil at du skal inspirere meg. Jeg vil at du skal slipe kantene mine, og de skarpe kantene særlig. Gjøre meg til det du vil at jeg skal være. Peter sier, fatt et nytt sinn, sier han I Apostlenes gjerninger litt lengre ut. Og omvend dere. Og hver gang vi preker om omvendelse, så det nesten som noen bare knepper igjen jakka et par hakk. Ikke sant? Jeg har omvendt meg I 1932, jeg. Ja, da tok jeg imot Jesus. Men du skjønner at omvendelse med Kristus, det må du gjøre ukentlig, det. Vende om. Det handler ikke om å vende om første gang. Det handler ikke bare om å vende om fra å bli en kristen. Det handler om å hele tiden ta steg med Jesus. For vi blåss I hva du vender deg fra, da. Det viktig det, altså. Ikke misforstå meg, men ikke fokuser på det. For det ikke så interessant. Mye mer interessant hva du vender deg til. Vend deg mot Jesus. Se på han, og følg hans hellige ånds småprikking I deg. Så skal du se at du kommer til å bli en hyggeligere person. Omvendelse å vende seg til noe, mot noe, og ta dette grepet og fatte et nytt sinn, som Peter sier I sin neste tale I Salomos bugang, Apostlenes gjerninger 3:19.
Kanskje du som ser på nå på Facebook og YouTube ikke kjenner Jesus. Kanskje du aldri har tatt imot Jesus som Herre I ditt liv. Du ikke en kristen. Eller det kan hende du har vært en kristen. Du kjenner til det jeg snakker om, men du lever ikke lenger I denne dimensjonen. Vet du hva? Jeg vil anbefale deg å få rydda opp I forholdet ditt til Jesus. Jeg vil anbefale deg å ta et standpunkt for han og invitere han som inn I ditt liv som Herre og Mester. Kan du gjøre det med et øyeblikk? Det gjort på 2 sekunder, det blir de viktigste 2 sekundene I ditt liv. Bli med meg på en frelsesbønn. Jeg ber først, og så blir det et opphold hvor du kan gjenta etter meg det jeg har sagt. Så loser jeg deg gjennom denne frelsesbønnen. Det tar bare et par minutter nå. Du klar? Da kjører vi på. Kjære Jesus, takk for at du hører min bønn. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror du døde på korset og sto opp igjen, og at du lever I dag. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg. Jeg ønsker at du skal bli herre I mitt liv. Jeg ønsker at du skal flytte inn I mitt hjerte sammen med din ånd. Takk at jeg kan kalle meg en kristen nå. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så kan jeg gratulere deg med at du har blitt en kristen. For det står I Romerne 10:10 at Med munnen bekjenner vi, men med hjertet så tror vi til frelse. Så ved å bekjenne og be ut denne bønnen, så tar du mot Jesus som Herre I ditt liv, og han flytter faktisk rett inn. Så du har blitt en kristen. Jeg vil at du skal sende meg en e-post, hvis du I denne situasjonen, at du nå tok imot Jesus, så send meg en e-post på denne adressen her, post@pkmj.no. Så vil jeg sende deg en mail med noen råd og tips for de neste stegene I ditt liv. Det kan være nyttig for deg å få kontakt med en kirke lokalt der du bor. Kanskje du vil gå hos oss I Pinsekirken Mjøndalen, eller kanskje du vil gå et helt annet sted hvis du bor et annet sted. Men send en mail til meg, så kan jeg veilede og rettlede deg til en bibeltroende menighet som du kan gå I. Hvis du som ser på nå har bønnebehov,
Det kan hende det du syk, du trenger helbredelse. Herren har sagt at vi skal be for de syke, og de syke skal bli helbredet. Det ikke vi som helbreder noen, det Herren som helbreder alle. Men det står at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Vi tror vi kan gjøre det samme ved å be for deg når du sender inn ditt bønnebegjær til oss. Vi skal være med å løfte deg fram. Hvis det andre ting du ønsker å be om, det kan være at du trenger, du ønsker mer kraft på, du driver og ber for folk som bør bli frelst I din familie, dine venner og så videre. Det kan være at du har andre utfordringer som du trenger å få lagt fram for Herrens alter, kastet dine bekymringer på Herren. Vi med og ber. Du trenger ikke å skrive hva sykdommen din gjelder, du trenger ikke å skrive hvilke problemer du står I, du trenger ikke å skrive navn på de du ber for. Bare gi oss en liten indikasjon om at vær med og be for min bror, vær med og be for meg, jeg syk, jeg har leddgikt, vær med og be for meg, jeg så urolig om dagen, sånne ting. Du behøver ikke gå I detaljer, bare gi oss en kort indikasjon, send inn en e-post, så skriver vi ut denne e-posten, og så putter vi den I en bønnekrukke som bare jeg ser. Jeg og Juliana, som kona mi, som har en sånn sending på torsdager, hvor vi ber for denne bønnekroka. Vi kommer til å be for lappen din hver dag, men vi, på sendingen på torsdag så tar vi bønnekroka med alle disse lappene I, og så ber vi for dem på direkte sending, uten at vi nevner noen navn eller sykdommer eller noe som helst. Så gjør det! Håper du har fått utbytte av prekena I dag. Vær velsignet I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.